De nye supermajors i energiverden heter Ørsted og Iberdrola og driver med havvind og solkraft, ikke olje og gass. Er det mulig for et norsk selskap å ta steget helt opp i elitedivisjonen? Hjertelig velkommen til denne ukens utgave av Energi og klima. Ivar Slengesol fra Eksportkreditt er vår Oslo-import i dag. Velkommen, Ivar.
Tusen takk.
Og fra hjemmekontor i Bergen, Jørgen Gudmundsson fra S-Banken, nybakt hundepappa. Velkommen, Jørgen.
Tusen takk for det.
Hva heter barnet?
Du, den heter Munti, oppkalt etter Muntiadok Brennibok, en kjent litterær figur fra Ringenes Herre, som mine barn faktisk ville at den skulle hete.
Ikke verst. Bakgrunnen for dagens episode en artikkel som ble publisert i Bloomberg denne uken. The New Energy Giants are Renewable Companies titelen, og tar for seg hvordan fire selskap, italienske Enel, spanske Iberdrola, amerikanske Next Era og ikke minst danske Ørsted har fått den samme finansielle kraften og flytelsen som tradisjonelt har vært forbundet med de aller største olje- og gasselskapene i verden, de såkalte oil majors. Og dette har jo vært en gradvis utvikling som rett nok har skutt kraftig fart de siste årene, og det er jo ikke sånn at energiscenen er ryddet for selskap som har vært der i 10 år, men Ivar, jeg tenkte å begynne litt med deg. Altså, hva tenker du det betyr noe at man har fått et par sånne bjellesauer på fornybarfronten?
Ja, det tror jeg betyr noe. Altså, det beste eksempelet jo Ørsted, eller tidligere dansk olje og gass, Dong. Og de var visionære for en 10-12 år siden, så bestemte de seg for at ok, vi tar og legger alle pengene våre, vi inngår et veddemål og satser på fornybar og særlig havvind. Og det var ikke helt klart at det skulle være en suksess for 10-12 år siden. Da så jo verden nu veldig annerledes ut enn den gjør i dag. Men det lykkes de jo med da. Og ikke bare har de klart å omstille virksomheten sin og bygget opp spesielt en stor havvindvirksomhet, og nå går de inn i andre næringer. Men de har jo også fått veldig gode finansielle resultater. Og de har jo fått med seg investorer også, og en aksjekurs som går til himmels. Så det viser jo at en sånn rendyrka supermajor innen fornybar, den type forretningsmodell er bærekraftig. Så jeg tror det er mye diskusjoner nå i ulike ledergrupper og styrerom rundt om i verden. Det har nå selvfølgelig vært de siste årene også, men enda mer nå i 2020, om hva gjør vi nå? Hvilke strategiske valg skal vi ta? Skal vi satse på det nye, eller skal vi beholde noe av det gamle og eventuelt hvor tid vi skal gjøre det. Så det er kjempeviktig.
Hva tenker du, Jørgen?
Nei, jeg synes det Ivar sier er jo veldig interessant, og jeg tror åpenbart diskusjoner i mange styrerom, fordi at det er noen her som har vært heldige og tatt den store investeringskostnaden og vært tidlig på banen, de får avkastningen nå. Og noe av det er litt flaks. Eller en stor del er kanskje litt flaks, i hvert fall avkastning for eierne, vil jeg si, fordi at noe av det tror jeg skyldes forflytning av penger grunnet covid-19. Og pandemien har på en måte, tror jeg i hvert fall, kickstartet noe som, eller helt bensin på noe som lå ulmende i et bål. For det måtte komme selvfølgelig, men covid-19 her tror jeg var litt bensinen som fikk virkelig fyr på sakene. Og de perspektivene jeg har med er at okay, så du har et marked av tradisjonell ikke fornybar energi som har sett en etterspørselssvikt lenge. Og så kommer en pandemi som gjør bare at den rakner fullstendig, og da får du prisene som faller ned i kjelleren og lønnsomheten deretter. Motsatt effekt er jo egentlig med de grønne selskapene som gjennom teknologi og produktivitetsforbedring har sørget for at kostnadene falt og prisene kan være lavere. Det man også ser da, og det som skjer da er liksom i finansmarkedene at pengene forflytter seg og har lyst til å søke avkastning der man tror på bedre fremtidsutsikter. Og der igjen, men jeg tror at du har fått den bensin på bål gjennom covid-19 at renten har falt, og investorer jakter avkastning, og selskap som har en viss bedre fremtidstro og optimisme, og vil være der fremover, det er de nye grønne energiselskapene. Og sånn sett har det fått fått den bensinen som kanskje de selskapene har trengt.
Jeg tenker at det har jo vært andre selskap tidligere som har blitt hyllet som de nye store. Et eksempel jeg kom på når jeg forberedte meg i går, solenergiselskapet Sun Edison fra USA, som lenge var fløy høyt før de til slutt fikk konkursbeskyttelse for 3 år siden, og i dag er et helt annet, vesentlig mindre selskap. Hva er det som har, altså er det grunn til å tro at de som i dag har lederrollen vil ha en lengre tid i solen, pun intended?
Det for meg så er det to perspektiver jeg kan trekke fra. Den ene er, ok, hvordan er dreiningen på energi etter spørselen for rene energikilder? Og det kan både komme fra et regulatorisk krav, myndighetskrav, og det ser vi er økende. Vi ser det EU gjør nå med grønn taksonomi, stiller krav til bankene og sånne ting, som dytter den retningen, som gjør at det kan være at noen av disse tidlige selskapene, altså de var for tidlig ute, rett og slett, og hadde ikke nok kapital, nok styrke til å overleve det der. Og så får du dette som vi snakket om tidligere, at du får COVID-19 som hjelper dem litt med å få, plassere dem på kartet. Produktiviteten, altså det har blitt flinkere til å produsere, til en billigere kostnad, er en annen ting. Men også tror jeg det at det, i likheten da, man ser her at det, size matters, størrelse betyr noe. Og til forskjell fra energimarkedet, eller oljemarkedet, så er dette strengt regulerte markeder. Så får du en monopolsituasjon, så vil inntjeningen komme for disse selskapene også.
Så har du jo, det er jo litt paralleller fra andre store vekstnæringer som viser at det vil være et blandet bilde. Det vil si at noen av de som er store i dag vil være store om 10 og 20 år, men en del vil falle bort, og det vil komme en del nye. Se for eksempel på internett og digitalisering. Altså de som er store i dag, Google og Facebook og de kinesiske, de fantes jo ikke for en 15-20 år siden. Og de som var store sånn rundt årtusenskiftet, Yahoo og flere andre, de i Norge, de er jo nå gamle skygger av seg selv. Så det er jo en sånn naturlig del av en vekstnæring, at det kommer nye utfordrere, nye forretningsmodeller, nye teknologier som vil slå knockout på noen av de som er store i dag. Så når vi sitter her, hvis vi sitter her, Martin, og har denne podcasten om 10 år i 2030, så tror jeg det er noen nye aktører på bildet her. Eller sånn nye nye selskap som kanskje ikke eksisterer i dag engang, eller som er brainshotty for andre. Og det som jeg tenker som er det store spørsmålet, som jeg synes vi snakker alt for lite om i Norge, det er jo kineserne. Se på havvind. Altså 40% av havvindturbinene, det snakker vi jo ikke om her i Europa nesten, det er jo nå kinesiske turbiner. De har tatt store jafs av det segmentet de siste årene. Og da kommer massiv konkurranse den veien.
Ørsted er jo tidligere dansk olje og gass og har tatt et tydelig veivalg ved å selge oljeverksomheten, og de tre andre selskapene jeg nevnte, Enel, NextEra og Iberdrola, er jo kanskje mer tradisjonelle kraftleverandører fra landsiden. Er det tilfeldig at det ikke er fire oljeselskap med fornybare avdelinger som pekes ut som de nye store? Du har jo erfaring fra Shell tilbake igjen på midten av 2000-tallet, Ivar, da man forsøkte å få i gang en vindkraftsatsing.
Ja, oljeselskapene har jo hatt en ambivalent historie og et litt blandet forhold til fornybar gjennom 20 år, og nå ser de ferdig til å endre seg. BP og Shell var faktisk blant de største på fornybar, både vind og sol, for 15-20 år siden. De var vel nummer 2 og 3 innen de teknologiene. Så de satser hardt. Jeg begynte i Shell i 2007, og da var min første oppgave å bygge opp fornybarvirksomheten fokusert på vind i Norge. Så jeg satt i gang og leverte noen konsesjonssøknader og var godt i gang, men 6 måneder inn i jobben så kom beslutningen om at Shell hadde besluttet om å mer eller mindre legge bort fornybarsatsningen sin og gå back to basics og satse på olje og gass. Og det synes jeg jo ikke var en særlig god beslutning. Dette var jo akkurat i det øyeblikket omtrent der fornybar gikk fra å være alternativ energi til å bli mainstream. Så da tok jeg en personbeslutning og sluttet i Kjell og begynte i skattesystemet og bygde opp en offshore-innsatsing der. Men så er jo oljeselskapen tilbake. For så vidt gjorde BP det samme. De også gikk ut av fornybar, og de andre oljeselskapene som var der gikk ut i fornybar. Statoil var et av de få som klort seg fast gjennom 2010-tallet innen fornybar. Men nå har det jo endret seg, så de siste 2-3 årene så er jo nesten alle de store oljeselskapene tilbake i fornybar med ganske stor kraft. Men de missa nesten 10 år da, mellom 2007 og 2017, for å si det litt enkelt. De gjorde det jeg mener var et strategisk feilgrep generelt, og det har for eksempel den tidligere toppsjefen i Shell innrømt, at det var en feil å gå ut av fornybar energi i 2007. Mens andre, som Dong, eller Nå Ørsted, de tok jo den motsatte beslutningen rundt på samme tidspunkt, 2007 og 2008. Så oljeselskapen, de ligger litt nå på et skudd. De ser jo skrifter på veggen, så de vil nok satse hardt. Og så er det litt vanskelig da også å ha en fornybar satsning som har generelt litt lavere avkastning og litt lavere risiko enn spesielt offshore olje og gass. Så du får en litt annen type mix. Det er kanskje litt lettere for de store kraftselskapene som generelt har levt med lavere avkastning og lavere risiko i det de driver med. Så det vil være veldig interessant. Jeg vet ikke, men jeg tror det vil være mange ulike veier inn her for de store olje- og gasselskapene, hvordan de håndterer fornybarsatsningen sin de neste 10 årene. Det blir veldig interessant å se hvordan det bildet spiller seg ut.
Det er jo tveget sverdet her, vil jeg si det. Altså, jeg er enig i det at man har fra et selskapsnivå bombet. Det er åpenbart å se noe i etterkant etterpå klokskapens lys. Men fra en eierståsted så er det liksom ikke alltid altså, dette gjelder en generell sånn selskapsstruktur. Da, liksom, hvor bredt skal man satse? Og hvor spiss skal man være? For en investor kunne jeg tenkt meg liksom motsatt at ja, fint det Statoil den gang da liksom, hold på med det dere gjør med, for hvis jeg har lyst på en grønn investering så går jeg på selskap som rendyrker det og så må på en måte så er det på en måte Statoil eller Equinor nå da som må kjempe opp på bakke og si at forsvare vår grønnsatsing for det er så komplementært med den energisatsingen generelt vi driver med og det er en krevende greie for et oljeselskap som egentlig ønsker å være et energiselskap men for investoren sin del så vil jeg si at det er ikke alltid helt clear cut om det er riktig for et oljeselskap å gjøre det, men for et selskapsståsted, så når vi ser noe i etterkant, så ja, da har man jo flere strengere å spille på.
Det fikk meg til å tenke på spørsmålet som den svenske høydehopperen Patrik Sjøberg angivelig skal ha fått en gang. Hur brett har ni hoppat? Men bare for å følge opp litt det sporet med verdier og hva som er riktig fra ulike perspektiv. Altså for meg som har mitt samfunnsviterperspektiv, så er jeg litt sånn usikker på hva kan man egentlig lese inn i sånne børskurser som blant annet denne Bloomberg-artikkelen fremhever, der man gjør et poeng ut av at nå er verdien på Ørsted høyere enn BP. Altså i mitt hode så sier jo børskursen noe om hvor stor tro markedet har på et selskap, ikke nødvendigvis hvor verdifullt selskapet er, blant annet for eierne. Jeg er helt på bærtur der, eller kan man måtte lese for mye inn i sånne børsoppdateringer om at nå har man passert det og det konkurrerende selskapet i en annen sektor?
Ja, altså teoretisk skal en børskurs da, det er jo teoretisk, skal jo reflektere nåverdien av fremtidige kontantstrømmer, altså fremtidig inntjening, målt i dagens kroner. Det er egentlig det børsverdien skal. Tror man på en fremtidig inntjening langt der ute og skal måle dagens verdi så, og du har et selskap som ryker veldig på det så er det enten fordi at det er en veldig stor sannsynlighet for at den inntjeningen kommer eller at den inntjeningen med en lav sannsynlighet er kjempehøy sånn leser jeg det og det kan man tenke ut fra et enkelt selskapsprinsipp når du skal begynne å sammenligne selskaper så er det jo flere ting som skjer samtidig her. Et oljeselskap som faller i verdi for deres inntjening, fremtidig inntjeningsvikter, mens det andre øker. Og så er det det er på en måte å se på sammenlignende markedsverdier. Jo, det er noe interessant i det, men det er jo like fullt et øyeblikksbilde. Ser vi den trenden inn i neste år og de årene etter, ja, da er det virkelig interessant. men ja. Men det er noe sånn der ekstraordinære begivenheter som er drivende bak det også, vil jeg si da. Ha det litt i bakhodet.
Men hvis vi vender blikket hjemover til Norge, så tenker jeg at det er tre selskap som kanskje blinker seg ut som de naturlige å se på. Det er Equinor, det er Statkraft, og det er Scatec, tidligere Scatec Solar. Equinor er jo velkjent for de fleste, i hovedsak olje og gass, en voksende portefølje innenfor vindkraft. Statkraft har tradisjonelt sett vært et vannkraftselskap, fått en del vind på land i Norge i det siste, og en økende satsing på vind og sol i utlandet. Og Scatec har jo frem til ganske nylig vært et tilnærmet rendyrket solenergiselskap, og kjøpte SN Power sin vannkraftportefølje, i hvert fall store deler av deres nedslagsfelt her for et par måneder siden. Hvis vi ser 10 år frem i tid, som du nevnte, Ivar, hvem av disse selskapene er, for å bruke internettanalogien, Alta Vista og Kvasir om 10 år, og hvem er Alibaba og Alphabet?
Ja, det har jeg ikke lyst til å svare på. Da får jeg flere på nakken.
Jeg kan omformulere spørsmålet litt. Altså, hva er det som kreves for at norske selskap skal ta steget opp i øverste divisjon? Er det kapital, kompetanse, behov for konsolideringer, oppkjøp for å si, komme kjappere til matfatet? Hva tanker har dere om det, uten å nødvendigvis gå konkret inn på enkeltselskap?
Nei, jeg tror du må ta noen bets, du må gjøre noen veddemål. Det er ikke noen vei utenom, du må ta risiko. Den gyllene middelvei er sannsynligvis ikke veien som leder til stjernene. Det kan være at det blir en litt sånn seig nedadgående kurve. Så det er jo, her ligger jo veldig mye av makten, i hvert fall når det gjelder to av de selskapene du nevner her, Statkraft og Equinor, så ligger jo makten hos staten og i regjeringsapparatet. Så her må en jo, tenker jeg, tenke enda hardere enn det en har gjort på hvor en satser, og hvordan verden ser ut fremover. Jeg pleier å si at vi har en velsignelse som også er en forbannelse. Og velsignelsen er jo at vi har hatt en olje- og gassindustri som har vært ekstremt lønnsom og veldig viktig for landet, veldig viktig for utviklingen av velferdsstaten. Og så har vi hatt mye ren kraft, mye grønn vannkraftproduksjon, men nå ser vi jo et bilde fremover. Det er veldig enkelt. Skal verden nå Paris-målene, eller i hvert fall komme innenfor en viss rekkevidde til å nå Paris-målene, så henger ikke dette ihop. Da er den gamle forretningsmodellen til AS Norge, den vil ikke levere. Så enten så fossile litt spist, så når en Paris-målene, og norsk, og kan du si, noen av de norske styrkene tar på over tid, eller så gjør de ikke. Så jeg mener at dette er en av de største utfordringene vi som land står overfor, hvordan vi håndterer dette. Det gjelder jo ikke bare de to selskapene, altså Equinor og Statkraft, det gjelder jo hvordan en får bygd opp grønne næringer generelt her i landet, og det har vi vært for dårlig til de siste 10 årene. For det har vært sånn på den ene siden og på den andre siden, og vi har veldig mye investert i noen av de store næringene som nå er på hell. Hvor fort det går, det er det jo egentlig ingen som vet. Men jeg mener at dette er tid inne til å ta noen og inngå noen veddemål og ta litt risiko her og stille seg inn på et fremtidig energibilde.
Jeg synes Ivar er inne på noe veldig riktig her, og det er på en måte å ta den risikoen man trenger, og da må staten tilrettelegge for at man evner å ta den risikoen. Og det går litt en grunnleggende spørsmål, hva vil man med de andre selskapene? Man har jo valgt en eierskapsstrategi på Equinor, som gjør at den er litt i private hender også. Og noen fordeler med at den er i private hender, det er at selskapet mister noe frihet gjennom at eierne, ikke bare staten, andre eiere, som er kallet kompetente eiere i på en måte fra et investorståsted, stiller andre typer krav. Det kunne man gjort med Statkraft også. Så staten er en god eier i noen former, men skal du ha vekst og ta risiko, så tror jeg ikke staten den beste eieren. Da krever det en annen type eierstruktur, og det tror jeg kan gå, det kan være en fin kombinasjon med at du ønsker å avvikle eller ta ned aktiviteten på norsk sokkel, og få over i noen andre næringer, så må du ha noen selskaper som er klare til å ta imot dem, og en vekstmotor som Statkraft må da slippes fri, eller trengs i hvert fall å slippes fri i mine øyne.
Ja, for du har jo også den mekanismen at Statkraft har tradisjonelt vært en salderingspost for statsbudsjettet når det har vært behov for det, og det skjedde jo for noen år siden.
Absolutt.
Det ble tatt ut ekstraordinære utbytte, og da svarte jo Statkraft med at det sier, ok, eierne vil ha kapitalen vår, da må vi legge ned vår havvindsatsning. Og det var jo kjempesunn. Det var jo akkurat på det tidspunktet havvind begynte å ta av som vekstbransje. Så der tapte Statkraft i forlengelsen AS Norge og norske skattebetalere kjempesunn. Så det å slippe fri, det tror jeg er veldig viktig, men det er jo veldig vanskelig politisk også. Du har jo også det er en fjerde gruppering her, Martin, og det er jo de regionale kraftselskapene. Der ligger det jo også mye kompetanse og mye kapital, men de er jo da eid stort sett av kommuner, og de utbyttene fra veldig lønnsom vannkraftproduksjon, det finansierer jo barnehager og skoler og andre ting i kommunene, så det er jo klart det har vært vanskelig for de regionale kraftselskapene å henge med, og vi har jo fått en mekanisme eller et marked for vindkraft på land i Norge, der det er i hovedsak utenlandske investorer som bygger ut vind i Norge, fordi de regionale kraftselskapene ikke har klart å henge med i svingen på grunn av denne eierstrukturen. Og igjen, det er ikke noe rett og galt for så vidt utbytte og finansiere kommunebudsjetter. Det er jo veldig viktig selvfølgelig, men baksiden er, ulempen er at den ikke henger med i et dynamisk marked.
Jeg tenkte på det med risikovurdering. Nå har man jo i høst diskutert Equinor sine USA-investeringer som var en utlandssatsing som i hvert fall i ettertid må man kunne sies at det var forbundet en viss risiko med. Og Statkraft har jo også de siste årene på en måte trukket mer hjem. Du nevner havvind satsingen som de la på is, Ivar. Og tror dere det gjør politikere mer risikoavers, at man har hatt noen ganske sånn nylige eksempler på hvordan energisatsinger har slått feil ut? Kanskje da i hovedsak USA og utenlandssatsingen til Equinor?
Kanskje, men vi nyanserer bildet når det gjelder Statkraft, for de har jo en veldig klar og kraftfull strategi når det gjelder solenergi globalt og for så vidt også vind og vannkraft, så de virker til å være på ballen og er offensive og gjør oppkjøp, bygger organisk business. Det er mulig. Jeg tror kanskje det er noe av det. Kanskje det er noe av det som jeg nettopp snakket om, altså utbytte, behov for utbytte av den type selskap. Det er ikke helt avklart hvor han vil, helt, tenker jeg.
Nei, og jeg tenker jo også at stortingsvalget til neste år vil være med å påvirke, for rett nok så var det Arbeiderpartiet som delprivatiserte daværende Statoil, men når man ser på en del av de partiprogrammene som har kommet nå, så er jo i hvert fall Arbeiderpartiet ganske tydelig på statlig eierskap i andre måte, energisektorer, foreslått et statlig hydrogenselskap, og derfra og til venstre i det politiske landskapet så står vel kanskje ikke nedsalg av Statkraft øverst på listen, uten at det nødvendigvis ser ut til å gjøre det på høyre siden heller. Så oppsummeringen kanskje i den bolken her om Norge, så er det større risikovilje å kaste et kritisk blikk på eierskapsstrukturen hos de offentlige eide aktørene.
Jeg synes det er en god oppsummering. Altså, det er jo, ja, for det går litt på liksom, hva er formålet, hva ønsker man med sin alternativ energisatsing? Altså, og ønsker man å vokse og ta et større, og det skal bidra større til mer til statskassen, så må man ta risiko.
Altså, vi har, jeg tror det er et område som også, jeg mener snakker for lite om, og det er kultur. I Norge så har vi en kultur for og ta opp råvarer og selge råvarer og være gode ingeniører og være veldig produktorientert. Og det er jo naturlig, for det er jo det vi har levt av i 150 år. Men nå kommer det et skifte. Nå må vi bli mer selgere, vi må bli mer markedsorienterte, mer innovasjon, markedsinnovasjonsorienterte, ikke produktorienterte. Så det går både i, jeg kan si, generelt i privat sektor, men også i offentlig sektor. Så vi må omstille oss, vi går inn i en verden som er annerledes, som vi skal omstille, og eksportindustrien generelt, den skal bli mye grønnere, og den skal bli litt mindre råvarebasert enn den har vært i 150 år. Så det er en sånn mindset her, det er litt, sånn, litt større issue, at vi må bli litt mer, sånn, mer danske og litt mer nederlandske. Vi er veldig gode forvaltere, men vi er ikke så gode selgere. Så vi må kikke oss litt kritisk i speilet her og se på markedet.
Ta det beste fra Mikael Eidrup og Johan Cruyff og legge til Leo sin best uten ball.
Ja, eller Erling Braut Haaland ligger jo, han går rett på mål. Litt mer sånn, litt mer Erling Braut Haaland.
Vi skal runde av med en anbefalingsrunde. Jeg kan begynne. Jeg har funnet fram til en hydrogenanalyse fra nettstedet Carbon Brief, som i mine øyne er en av de mest pedagogiske, gjennomarbeidede og ikke minst jordnære analysene jeg har lest av den sektoren, som er mye omtalt. Går ganske kritisk til verks og ser på kostnader, foregangsland og hvordan det vil bidra, og oppsummerer ganske greit, synes jeg, med at slå fast at målet er ikke å produsere mest mulig hydrogen, men å kutte utslipp. Og det kan jo være en grei regel å ha i bakhodet. Ivar, hva har du med deg i dag?
Nei, i strømmen av gode analyser og rapporter om ulike grønne næringer, så beit jeg merke i DNV GLs en ny og korte og konsise rapport om flytende havvind, som kom denne uka her. Så den er en fin intro til de som ønsker å forstå dynamikken og fremtidsutsiktene for flytende havvind på 19 sider, er det vel. Så den er veldig overkommelig og godt skrevet.
Da får du siste ord, Jørgen.
Ja, jeg er så heldig at jeg skal delta på et webinar i morgen om sustainable finance av Transcendent Group, og det tror jeg faktisk er åpent for alle, så det er et frokostseminar. Så det, og det er jo selvfølgelig treffer en bankmann godt, for det er både relevant for risikostyringsfunksjonen som jeg leder, og skal snakke om den grønne taksonomien, så dette her blir meget bra.
Supert, det var det vi hadde for i dag. Intromusikken er laget av min kollega Håvard Skaugen. Vi høres igjen neste uke.